9:14 minūtes. Labrīt visiem radio to klausītājiem, visām dāmām, visiem kungiem. Un šodien pie mums ēterā četri kungi studijā ciemos grupa Sudden Lights. Paldies jums, ka vispār atradāt laiku šajā saspringtajā laikā pie mums atnākt ciemos.
Labrīt,
labrīt, labrīt.
Nu kā nu neatnākt pie dāmām dzīvišķi dienā. Sveicieni.
Mēs neesam jūs apsveikuši ar uzvaru pēc Supernovas, mēs neesam tikušies šeit, jā, mēs tikāmies pirms tam, novēlējām veiksmi, bet neapsveicām ar uzvaru Supernovā un to, ka jūs pārstāvēsiet Latviju Eirovizijā, tāpēc sveicieni, jā.
Lielajā ekskursijā, mēs jau runājām pirms tam, jā, par ekskursiju.
Es tā sapratu, jā, ka tā būšot lielā ekskursija, kur ir
lielākā.
Nu, pagaidām lielākā, jā.
Ok.
Nav lielāks.
Būs viņš, ka būs mazāks kā parasti skolas ekskursijās, bet,
Bet tas jau nav galvenais, tas jau nav galvenais. Galvenais tikt.
Jā, nu viss esat to tādu lielumu izpildījuši un tagad tikai vajag aiziet un kārtīgi parādīt skatus, ko tad latviešu māk, jā. Bet nu, noteikti jūs pat Supernovas saņēmāt ārkārtīgi daudz apsveikumus tādā īsumā. Kāds apsveikums katram no jums palicis visvairāk atmiņā? Pa vienam.
Ohohoj.
Vai pirmais, kur izlasījāt?
Man vairāk nevis apsveikums, bet man ir krūzdēls Leo. Viņš iet pirmajā klasē un viņš tik ļoti cītīgi balsoja, ka viņa mamma atsūtīja man, kad
Rēķinu.
Ir atnācis rēķins, 89 eiro.
Ok, labi.
Wow.
Tas bija tā mājiens tev, jā?
Tas bija pieprasījums man principā.
Tad varēja pat teikt no WhatsAppā nevis rēķinu, bet pieprasījums.
Nu katrā ziņā, jā, tāds ļoti patīkams žests, ka
Dārgs žests.
Jā, dārgs un arī emocionāli dārgs.
Pārējiem pušiem kā?
Man laikam, jā, arī man atsūtīja uzreiz screenshotu ar rēķinu un teica, ka kaut kad jau būs jānomaksā. Bet, nu, tas tāds ordinālākais apsveikums, bet tiešām es tajā dienā jutos, it kā man būtu dzimšanas diena, jo tik daudz visādi apsveikumi un baigi jauki un saņēma no visiem. Maniem kontaktiem laikam.
Kārlīti?
Man laikam vislabāk paliek atmiņā tie pāris, uz kuriem es vēl neesmu paspējis atbildēt. Jo tādi, diemžēl, arī
ir. Nu, tad tev ir laiks.
Tev ir laiks tagad viņiem, jā, pārtai kaut ko.
Nu, paldies visiem. Liels paldies novērtēju. Paldies par atbalstu visiem, kas balsoja. Paldies par visu sirsnību. Mēs to novērtējam pat, ja mēs neatbildam tik ātri.
Ļoti formāli.
Nu, ļoti, ļoti formāli, jā. Un, nu jā, tiešām es arī saņēmu daudz, daudz sveicienu. Varbūt pat vairāk kā dzimšanas dienā. Un man gan paliek atmiņā tie apsveicam. Nu, ir tā dziesma tur tā. Nu, man nav, man nepatīk, bet nu, apsveicam tāpat. Un bija arī šādi ļautiņi, jā, jā.
Nu, tas ir galvenais, kad vismaz apsveic par to dziesmu. To jau, tur jau dalās domas katram savas. Bet kādi jums ir, kungi, šobrīd ikdiena? Ko jūs darat, kur jūs esat?
Kur jūs satikt?
Jā, nu mēs braukājamies apkārt, tā varētu teikt. Bet, nu, protams, ar ģitārām līdzi mūsu bagāžās.
Tas tā Jānu Kas vai?
jā, nu protams, Jānu Kas, Jānu Jāvs spēlē.
Nē,
nu,
šorīt, piemēram, jā? Varbūt.
Šorīt, piemēram, jā, nu jā. Un bijām, nedēļas nogalē bijām mūsu pirmajā, tā teikt, Eirovīzijas tūras pieturvietā, kas bija Moldova. Mēs aizbraucām uz Moldovas nacionālo finālu un nospēlējām arī savu dziesmu kā viesi. Un jā. Šādu pasākumu kļūs arvien vairāk tuvākajos mēnešos.
Principā noķert jūs līdz Eirovīzijas sākumam Liverpoolē, Latvijā varētu palikt sarežģītāk nedaudz. Jā,
jā bet nu ar lielu uzbāzību viss kaut kas ir iespējams.
Jā, nu tāpēc jūs esat šeit, laikam
šo. Ar mīļu aicinājumu.
Ar mīļu aicinājumu, jā, tieši tā.
Nu jums tas laiks skrien uz priekšu, kur jūs jau sildaties lēnā garā, ejat arī, braucat arī uz citām ārzemēm. Gan jau ir kaut kāds iestrādes koferkrāmešanā, jā, varbūt katram no jums arī īsts tāds ātri, pirms ķeramies pie lietām tālāk.
Dzīves padoms.
Jā, kā tad pareizi to koferu krāmēt? Kaut kāds lifehacks.
Man ir ļoti labs lifehack, ko mēs abi ar otru Kārli pielietojam. Tas ir, ja jūs ņemat līdz ģitāru, tad jūs varat pāris kreklus ielikt arī pie ģitāras.
Oh, labi.
Jo tur tas svaru limits ir cits.
Ok.
Nu, man ir cits tāds diezgan klasisks. Ziniet, ir tas limits tai rokas bagāžai, tas svaru limits un dažreiz nesanāk. Tad vienkārši tās visas jakas ir jāvelk virsū, un tad tu brauc tādam trīs džemperiem, vēl jaka pa virsu un vēl mētels augšā. Un tā.
Un tad ir
ietaupīt to svaru var drusciņi, jā.
Un ir vēl viens. Drēbes var locīt ar rullīšos.
Šo rullīšu paņēmien, jā, to es arī pēdējā laikā sāku piekopt, jo adres man likās, kā?
Tad vairāk var ielikt?
Var ielikt.
Un tos rullīšus var likt arī kurpēs iekšā, tādā ziņā to vietu aizpildīt.
Ok, labi.
Tā.
Nu, ko?
Tu pats liec rullīšos?
Nu,
bet tikai stāst,
tikai
stāst, bet liek rullīšos. Man vispār bija mazāka soma nekā pārējiem. Viņi nevarēja salikt savās somās 9 kg, un tad es nosvēršu savējo, man bija tikai 6. Tā kā, jā.
Nu, ko, kungi, mums vēl būs dažas lietas ar jums, tāpēc pēc dziesmas neaskrienat prom, bet šodien jūs esat šeit, lai arī dāvinātu kaut ko mūsu klausītājiem, un ne tikai dāmām, bet arī, protams, nu, visam pārējām.
Arī kungiem.
Jā.
Kāpēc
arī,
ne?
Arī tieši tā, arī kungiem, un tūlīt arī dzirdēsim. Radio tev. Intervija tev. Jūs esat gatavi?
Esam gatavi.
Aiziet. Sudden Lights. Radio tev studijā.
Es biju šeit jau ilgi. Bet nezināju, kā tik viengli var būt. Gaisma caur taviem atiem lēni līst. Un es uz brīdi aizmirstu, ka pienācis rīts. Agros rītos viss tik vienkārši šķiet. Mums jāmācās mīlēt vairāk mazliet. Gaisma caur taviem atiem lēni līst. Un es uz brīdi aizmirstu, ka pienācis rīts. Gaisma caur taviem atiem lēni līst. Un es uz brīdi aizmirstu, ka pienācis rīts. Un gaisma caur taviem atiem lēni līst. Un es uz brīdi aizmirstu, ka pienācis rīts.
ko mēs varam uztaisīt ovāciju. Mēs varam uztaisīt ovāciju.
Cerams, ka arī jūs klausītāji šobrīd varbūt apstājāties, braucot ceļu malā, noklausīties mierīgi. Kas to lai zina, vai ne?
Paldies jums, ka šo visu uzdāvinājāt, ne tikai mums, protams, bet arī visām dāmām.
Bet, ja runājam par dāvanām, mums ir vēl svētki, ne tikai visām sievietēm svētki, bet arī vienai īpašai. Un tāpēc mums šeit ir tortīte.
Nu, jūs esat
un vien vēl iestrāk tā dziesmiņa, vien fragmentiņa varētu, ja? Nu, varētu, vien mazi fragmentiņa, ja?
Un vēl vien fragmentiņa.
Laimi dzīmenīte, laimi dzīmenīte, laimi dzīmenē, Elizabet. Laimi dzīmenīte.
Paldies!
Daudz laimes, daudz laimes.
Ja, skaisti. Es nevaru tik klāt visiem. Bet mums arī īstenībā mēs nav ar tā, ka tukšām rokām. Ja? Es dodu šobrīd vārdu Sintijai, jo jā. Viņai ir savs pastāsts par šo.
Bet tev man, Elizabete, būs jāpalīdz. Es tikmēr izstāstīšu radio klausītājiem. Tātad mēs jau ar Elizabete šodien ieskicējām, kas tad nāks mums pie mums ciemos. Un mēs teicām, ka šie džeki brauks ekskursijā. Un kas ir vajadzīgs līdz ekskursijā? Kastītes, kur likt ostermaizes, tāpēc mums ir īpašās jums sagatavotas kastītes, katram ar savu vārdu, lai nesajauktu, ja? Un ar tie, kas nav Instagram tiešraidē un nevar redzēt, tad Andrejam ir kastīte, kur rakstīts Andrejs tas, kurš dzied, ja? lai nesajauktu. Ja? Tad mums ir Mārtiņš sitpa, un tad var izdomāt, pa kuriem viņš sit, Vikets arī grupā.
Beidzot arī mani ir
un Budīs arī brālis. Jā, ne, tā kā puiši tostermaizes paši saliek tiekšā. To mēs nezinām, kas jums tur garšo, kas negaršo, kurš ēd ar desu, kurš neēd ar desu tostermaizes. Tas paldies, paliek jūsu. Paldies. Jā, jo kāpēc mēs par tiem vīriešām, jo starp citu mums ir Elizabete šodien iznāk podcasts, kur arī jūs varat klausīties, mīlu, nemīlu, mēs tieši runājam par vīriešiem. Nu, ne tieši par jums, bet kaut kur, jā, par visiem četriem visu sezonu.
Puiši, paldies, ka atnācāt. Tiešām liels paldies un prieks, un es esmu samulsus par visiem sveicieniem, un lai jums veicas. Mēs tiešām turēsim iekšu par jums Liverpoolē, un kad jūs atgriezīsieties, tad tikai uz uzvaras interviju. Jā, to mēs arī novēlam.
Jā. Mēs jau vienkārši ielikām scenāriju, tā kā nepieviļat mūsu.
Labi, lai viss izdodas.
Čau!
Čau, paldies!